Iš Šventojo Paštalo Pauliaus antrojo laiško korintiečiams. Broliai, lobį mes nešiojamės moliniuose induose, kad būtų aišku, jog ta galybės gausa plaukia ne iš mūsų, bet iš Dievo. Mes visaip slėgiami, bet nesugniuždyti, mes svyruojame, bet neprarandame vilties, mes persekiojami, bet nepleisti, mes parblokšti, bet nežuvę. Mes visuomet nešiojame savo kūne Jėzaus merdėjimą, kad ir Jėzaus gyvybė apsireikštų mūsų kūne. Mums, gyviesiems, dėl Jėzaus nuolat grėsia mirtis, kad Jėzaus gyvybė pasirodytų mūsų mirtingame kūne. Tuo būdu mumyse veikia mirtis, o jumyse gyvybė. Mes turime tą pačią tikėjimo dvasę, apie kurią parašyta. Aš įtikėjau, todėl prakalbėjau. Taigi mes tikime ir todėl kalbame, žinodami, kad tasai, kuris prikėlė viešpatį Jėzų, taip pat ir mus prikels su Jėzumi, ir pastatys kartu su jumis. Ir visa tai dėl jūsų, kad malonė apimtų daugelį ir pagausintų dėkojimą Dievo garbei. Su ašara beriamas grūdas, bet džiaugsmas pjūčiai atėjus. Kai iš nelaisvės viešpats mus vedė, atrodė mums sapnas. Netvėrė džiaugsmų mūsų lūpos liežuviai linksmybę. Su ašara beriamas grūdas, bet džiaugsmas pjūčiai atėjus. Tada pagonys kalbėjo, jiems viešpats stebuklą padarė. Tikrai mums viešpats stebuklą padarė, mus aptvindė linksmybę. Su ašara beriamas grūdas, bet džiaugsmas pjūčiai atėjus. Kreipk viešpatį mūsų likimą tarytum pietuos patvinus į srautą. Su ašara beriamas grūdas, bet džiaugsmas pjūčiai atėjus. Su ašara beriamas grūdas, bet džiaugsmas pjūčiai atėjus. Žmogus eina ir verkia, ir dirba nešdamas sėklą, bet grįžta ir eidamas džiaugės, derlingų nešinas pėdu. Su ašara beriamas grūdas, bet džiaugsmas pjūčiai atėjus. Aš jūs įsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų. Alleluja, alleluja.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Prie Jėzaus prisertino Zebediejaus sūnų motina kartu su savo sūnumis ir parpuolusi prie jo kojų norėjo kažko prašyti. Jėzus paklausė, ko nori. To jie atsakė, sakyk, kad šiuo du mano sūnus tavo karalystėje sėdėtų vienas tavo dešinėje, o kitas kairėje. Jėzus atsakė, nežinote, ko prašote. Ar galite gerti taurę, kurią aš gersiu? Jie atsakė, galime. Tuomet jis tarė, mano taurę tiesa jūs gersite. Bet sėdėti mano dešinėje ar kairėje ne mano reikalas jums duoti. Tai bus tiems, kuriems mano tėvo paskirta. Tai išgirdę kiti 10 mokinių supyko ant tų brolių. O Jėzus pasivadinęs juos pas save tarė. Jūs žinote, kad pagonių valdovai pavergia tautas ir didžiūnai rodo joms savo galę. Tarp jūsų to nebus. Jei kas norėtų būti didžiausias iš jūsų, tebūnie jūsų tarnas, ir kas panorėtų būti pirmasis tarp jūsų, tebūnie jūsų vergas. Žmogaus sūnus atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkimo už daugelį. Girdėjote viešpatės žodį. Mėly broliai ir seserys, brangus Marijos radio klausytojai. Šiandien švenčiame vieno iš didžiausio apaštalo, artimiausio Jėzaus mokinio ir bendražygio šventę. Šventasis Jokūbas. Ispanai yra įsitikinę, kad apaštalas Jokūbas, kurį laiką skleidė Jėzaus mokymą Ispanijoje, po to jis 44 metais buvo nužudytas Jeruzalėje, o po to jo palaikai buvo perkelti į Santiago de Compostela. Ir Santiago de Compostela tapo viena iš didžiųjų šventų vietų, ypatingai kai arabai užėmė Jeruzalę ir kai į Konstantinopolį tapo taip pat sunkiau nuvykti. Tai Roma ir Santiago de Compostela tapo labai lankomos vietos. Gerai prisimenu šį miestą, kuriame ir pats pabuvojau prieš daugelį metų, 1989 metais, kai kartu su kitais jaunimo atstovais iš tarybinės Lietuvos dalyvavau pasaulio jaunimo dienose ir susitikau su šventuoju tėvu. Tai buvo pirmas kartas, kai oficialiai katalikų jaunuolių delegacija galėjo dalyvauti tarptautinėme susitikime. Piligriminės kelionės metu kalbėjome apie tikėjimo svarbą, imantis atsakomybės už savo gyvenimą. Ir apaštalo Jokūbo pavyzdys pirmą kartą patraukė mano dėmesį. Jokūbas kartu su savo jaunesniuoju broliu, Jėzaus mylimiausiuoju mokiniu Jonu, paliko savo tėvą su tarnais, žvejų tinklais ir valtimi ir atsiliepdamas į Jėzaus kvietimą, nusekė paskui jį. Jis buvo vienas pirmųjų mokytojo sekėjų, kuriais Jėzus ypatingai pasitikėjo. Kartu su Petru šie du broliai buvo pakviesti įeiti į Jairo sinagogos vyresniojo dukters kambarį, kai Jėzus šią 12-metę prikėlė iš numirus. Jokūbas buvo mokytojo atsimainimo ant Taboro kalno liudytoju ir jisai kartu su kitais dviem savo bičiuliais išgirdo, kaip dangiškasis tėvas sakė apie Jėzų, kad tai mylimiausias jo sūnus ir kad jo reikia klausyti. Jis buvo vienas iš trijų, kai Jėzus prašė budėti ir melstis kartu su juo Getsemanės sode. Mokytojo atvirumas ir pasitikėjimas juo darė didelį poveikį Jokūbui. Mokytojo pavyzdys užanspaudavo šio žmogaus širdį ir giliausius troškimus palietė jį. Ir apie tai liudija tvirta Jokūbo laikysena, kai jis po mokytojo prisikėlimo ir įžengimo į dangų ėmėsi vadovauti naujajai Jeruzalės krikščionių bendruomeniai. Jo maldingumas, tikėjimas ir meilė Jėzui, ryštas darant sprendimus, nulėmė, kad Erodas Antipas, valdęs tuo metu Palestiną, būtent į jį nukreipė savo dėmesį ir norėdamas įtikti žydams, pirmąjį iš apaštalų jis pasmerkė mirčiai ir nukirsdino. Tačiau šios dienos skaityti skaitiniai primena, kad kiekvienas žmogus yra trapus it molio indas ir kad brangų lobį, dvasinį pasaulį mes nešiojame trapioje, blogio paveikiamoje, nuodėmingoje prigimtyje. Ir šios dienos skaitiniai būtent tą ir liudija. Štai Jėzus kiek anksčiau nei šitas įvykis aprašytas šiandienos Evangelijoje, leisdamas nuo Taboro kalno atskleidė mokiniams, kad jam reikės kentėti, būti išduotam, kankintam ir prikryžiuotam. Dar anksčiau jis pasakė palyginimą, kad paskutinieji bus pirmaisiais, o pirmieji paskutiniais. Tačiau atrodo, kad šie du jaudinantieji pasidalijimai ir ypatingai pastarasis, ta nuojauta dėl artėjančios tragiškos atomazgos, nukryžiavimo ir kvietimas įveikti ambicingumą, taikantis užimti pirmasis vietas ir tapti galingų, įtakingų asmenių, visgi nepasiekė net pačių artimiausių Jėzaus mokinių ausų. Štai prie Jėzaus prisertino Jokūbo ir Jono motina Salomė. Ir naudodamasi savo artimą pažintimi su Jėzaus motina Marija ir žinodama, kad motinos prašymai labai dažnai gali nuginkluoti kitus asmenis, drįsta prašyti to, kas visiškai nesiderina su Jėzaus mokymu ir gyvenimo principais. Ji ieško protekcijos, ji prašo savo vaikams suteikti ypatingą privilegiją, kad Jėzus, kai tik įkurs savo tėvo karalystę, paskirtų josios sūnus ministrais, suteikdamas jiems pačius didžiausius postus ir galias. Iš tiesų, troškimas valdyti, daryti įtaką yra labai natūralus. Kol žmonija gyvuos, reikšis politika ir diplomatija, o šie dvi yra labai susiję su galios ir valdžios siekimu. Tiek valstybėje, tiek ir šeimoje, didžioji politika, vietinė politika. Polinkis valdyti kai kuriems asmenims yra stipresnis už norą turėti pinigų ir už net seksą. Ir nors dažnai šis polinkis persmelkia pirmųjų dviejų raišką, tačiau yra dar labiau nepasotinamas ir sunkiau apvaldomas. Polinkis valdyti gali persmelkti daugelį gyvenimo sričių. Zebedėjaus sūnų motina ir jo sūnus tą žinojo ir patyrė. Jie buvo paveikti tuo metu Romos ciesoriaus, jo paskirto valdytojo Poncijaus pilotų, tokio veikėjo kaip Erodas ar kunigų aristokratų, sadukėjų ar Jeruzalės turtingųjų žydų bei turtingųjų bei politiškai įtakingųjų tuo metu žmonių gyvenimo būdo ir reiškimosi. Ponia Zebedėjienė ir jos berniukai taikėsi į tam tikro galios pyrago dalį. Norėjo bendrą antklodę tinkamiausių metų patraukti į savo pusę. Jėzus pripažįsta kiekvieno asmens teisę prašyti, melsti. Tačiau atsakydamas motinai, jis kreipiasi jau tiesiai į sūnus. Nežinote, ko prašote. Jėzus labai kantrus su žmonėmis, kurie užmiršta jo mokymą apie tai, kad pirmiesiems reikia jaustis paskutiniais, o kitiesiems ir didiesiems stengtis būti tarnaujančiais, tapti kitų tarnais. Jis pakviečia Jokūbą ir Joną apsispręsti, ar jie norės gerti jo geriamą taurę. Jis primena jiems, kad jo karalystė, apie kurią jis anksčiau kalbėjo ir kurią visoms išgalėmis dar skelbs, kad jo karalystė nėra susijusi su valdžia kam nors, nėra susijusi su gale virš kitų galvų, bet kad jo karalystėje gale tai yra dalijantis kartu su kitais, kad ta gale turi būti nusileidžianti kitiems, gale įgalinanti priimti net kančią. Švento Jokūbo šventė yra svarbi tuo, kad ji primena, jog valdžios ir galios siekimas gali būti pavojingas sveikatai. Jei norėsi gerti tokią taurę, kurią gers Jėzus, galiausiai gali būti kaip ir jis, nukryžiuotas. Tie du broliai į Jėzaus klausimą atsakė, tavąją taurę mes galėsime gerti. Jėzus žino, kad šie du vyrai ištesė savo pažadą ir tikrai gers iš jo taurės ir tą darys labai greitai. Greičiausiai liudnokų balsu jis patvirtino, kad iš tiesų jie gers taurę, nors dabar dar ir nesupranta, ką tai gali reikšti. Jėzus žino, kad šių žmonių molinių indų, apie kuriuos kalba šios dienos skaitytas Švento Pauliaus laiškas, kad kiekvieno molinio indo viduje atsiras erdvės lobiui, tačiau dar ne dabar. Dabar šių dviejų žmonių, kitų žmonių pravardžiuojamų griaustinio sūnumis, vidus pripildytas ambicija, nekantrumu, smarkumu, noru kaip galima skubiau pažeminti jiems nepalankius žmonės ir pastatyti juos į vietą. Tas molinis indas, kuriame tiek daug vietos yra norui susidoroti su priešiškai nusiteikusiais ir nuleisti ant jų galvų žaibus iš aukštybių, ir paversti juos pelenais, apie tai visą kalba kitos Evangelijos istorijos. Tačiau mokytojas žino, kad jo suėmimas ir nuplagdinimas, jo nukryžiavimas ir mirtis, ir tų mokinių patirta baimė ir suvokta kaltė dėl išdavystės ir apleidimo iš šių molio indų visiškai ištuštins žmogiškąją kvailystę ir leis Dievo žodžiui pradėti didingus darbus jų širdyse. Ir kad visa viršijanti galia ateis iš Dievo, bet kils ne iš mūsų ir pripildys žmonių krūtines. Jonas ir Jokūbas taps ištikimais mokiniais, nepaisant, kad sekimas mokytojų bus pavojingas ir vienam iš jų baigsis kankinyste. Troškimas valdyti, apie kurį taip daug skaitėme graikų mituose, Šekspyro ar mūsų Justino Marcinkevičiaus dramose, yra aktualus visų laikų žmonėms. Mes šiandien nelabai skiriamės nuo tuometinių mokinių Jokūbo ir Jono. Ir mūsų moliniai indai gali būti per daug pripildyti žmogiškosios išminties ir nuostatų, ir juose gali neatsirasti jokios vietelės Dievo žodžiui, kad jis rastų čia savo namus ir įsitvirtintų. Mes labai dažnai geriame kitokias taures, vis atstumdami tą, kurią tiesia mums mūsų gelbėtojas. Pagalvokime, ar mes patys, ar mūsų artimiausiai žmonės nesame linkę pradėti naudoti savąją galę, teisę, ar mes ne per dažnai linkstame primesti kitiems savo nuomonę ir valią, ar ne per daug širstame, kai dalykai klostosi ne taip, kaip mums atrodo teisinga. Kodėl mes norime užimti aukštus postus ir naudoti savo įtaką kitiems žmonėms? Kodėl jai tik pavyksta, net formalių vadovaujančių postų neužimantys liftininkai ar durininkai, įvairiausio rango valdininkėliai tampa didžiausiais viešpačiais ar net kitus stumdančiais ir atstumiančiais, žaidžiančiais, viltį atimančiais manipuliatoriais, tironais? Kaip gaila, kad jau nekalbant apie vyrus, bet net ir žmonos ir mamos nesuvaldo savo polinkio valdyti, tapdamos perdėtai valdingomis moterimis, panašiomis į sniego karalienės, kaip apmaudu, kad net dvasininkai užėmė administracinius postus, užmiršta savo mokytojo kvietimą būti tarnaujančiais vadovais, bet ne monarchais ar kietai šachmatininkais. Kaip lengva mums visiems išleisti iš akių Jėzaus kvietimą būti pasirengusiems pasitenkinti net ir žemiausiomis karjeros pakopomis ir siekti, net atliekant paprasčiausius darbus, patarnauti Dievo tautos žmonėms ir juos mylėti. Kai būtų gera, kad mūsų akis ir siekiai vis labiau derėtų su mokytojo nusiteikimu ir priminimu, žmogaus sūnus atėjo ne viešpatauti, bet tarnauti ir savo gyvybės kainą išpirkti daugelį. Amen.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kunigas jėzuitas Gintaras Vitkus.